Kichuzi cha kumi na shinai. Palingu imoza pakawa nkondo pakati pa wa Israele na wa Filisiti. Ndipo wa Filisiti wakawa na muntu chinkala chikuru chomene ndipo suchitali zinalake wakawa Goliade. Para muntu waliosi wakalavislanga umo wakazingikira na topirake muntu wakatentemanga iyeka. Ndipo Goliade wakachemerezanga kuvina Israele zuwa na zuwa. Turani yumoza wa mkati mwinu uye wanganikoma ndipo mtunduwane wa Filisiti utu ubenge pauzia wa imwe. Usange ine ndinga mkoma mtu uyo ndikuti mtu uyo wabali wake wabenge vazga wa mtunduwane. Ndipo wa Israel wosi wakate ntema, wa mkondo wosi wakate ntema. Paka vevi yumoza uye wakajipereka kuti warwe na Goliade. Zwari moza Davide wakatumiki kuye kapereka vyakulia ku wa Israel. Ndipo wakati kandinjani yura wakuyewoya matusi kubanja la mutundu wa kusoleka wa chuta. Ndipo Davide wakati wakazomerezga mukati mwaku kwake wa nkongono kuti ine ndingakarwa na Goliade. Chifuka walina nilina chuta wane uye wangandi longozga na kuniluwela nkondo ii. Ndipo Davide wakatora fiata yake na malibwe ga nkonde. Ndipo wakaruta kuyakarwa na Goliade. Para Goliade wakaona Davide na uchoko wake wakakalipa chomene ndipo mtima wake ukagolera. Ndipo wakati kandine ncheve ine kutimukwiza kwa ine na kakuni. Iza kuno ndipo ndindo zirenge tupirako kulia kwa viuni ndipo suna vinyama vya mtengere. Davide wakati kwa Goliade iwa ukwize na mukondo ndipo so na rupanga kwenye ine ndiza kwa iwe na nkongono ya chuhuta wa nkongono zose. Ndipo penipapo Davide wakatora fiata yake na kuikama libwe na kulizungue na kuponya ndipo libwe liza katimba pampumi yake ndipo Goliade wakawa pasi na kufuira penipapo. Mwakutemwe kwa chuta. Kasi mkupulikisa na chisambizigo ichi kuti kamwana kachoko kakome chimuntu chankongono nganchi Goliade. Temwe kwa chuta mkumba kumfumbani kuti kasi mumitima winu walimo Goliade ndipo mkujitundumura ngandi Goliade. Tive ngati ndi Davide. Kuti pakuruwana na muruwani, tiyo wenge kuti ndiza kwa iwe na nkongono za chuta wa moyo.